Du lytter til P1.
Hvis ikke man er på Twitter eller på de sociale medier, så får man ikke helt den fortælling, helt det bagtæppe.
Sådan en bemærkning fra en garvet politiker som Morten Messerschmidt her i Deadline på DR2, det rammer sådan en journalist som mig lige i maven. Er det virkelig rigtigt, at de professionelle medier, altså nyhedsformidling produceret med journalistisk faglighed og publicistiske principper, simpelthen ikke kan fortælle historien, man er nødt til også at være på X eller YouTube eller andre steder? Eller er det sådan, at begivenhederne og de debatter, der følger af dem nu om dagen, bare flyver afsted så hurtigt, at ingen kan nå at samle og fortælle hele historien sådan omhyggeligt og kritisk og med alle de relevante fakta og forbehold, før alle holdningerne og konklusionerne derude allerede har sat sig urokkeligt fast? Det er måske essensen af den udfordring, den moderne medievirkelighed byder journalistikken nu om dagen. Og så er det da egentlig meget heldigt, at vi har en hel time om ugen her på P1 til at kigge ind i de redaktionelle maskinrum og helt ned i den journalistiske værktøjskasse for at finde ud af, hvad vi gør ved det. Nogle af de vigtigste redskaber, vi har nede i den der værktøjskasse, det er jo nu som før de gode gamle HV-spørgsmål. Og det er på en måde dem, det kommer til at handle om i dag. Altså, hvem, hvad, hvor, hvordan, hvornår, og så selvfølgelig det, som Morten Messerschmidt efterlyste i Deadline, hvorfor. Najib Khaja, du er min medvært det næste lille times tid. Velkommen til.
Tak for invitationen.
Du laver nok noget af den langsomste journalistik, man kan bedrive, nemlig dokumentarfilm. Har du nogle yndlings-HV-spørgsmål, når du arbejder?
Måske hvorfor og hvordan, bare sådan helt umiddelbart. Mm. Fordi jeg går meget op i at forstå udfordringer, problemer, miljøer, mennesker. Ja. Så det er nok de to helt umiddelbart. Ja.
Men du har jo rigtig meget af det, du har lavet, er jo i udlandet. Altså, du er en hel del fra Afghanistan. Blandt andet din seneste film, Bedraget i Helmand, som var Kavling-nomineret.
Ja.
Der må man vel også, hvis man fortæller til et dansk publikum, bruge ret meget tid på, hvem og hvor og hvad.
Jo.
Hvis vi skal kunne bestå det hele.
Ja, ja. Altså, sådan rent på overfladen, så bliver man nødt til at italesætte steder og personer og altså bare sådan geografi. Det menneskelige terræn, hvis man skal kalde det for det. Mm. Det er ret vigtigt, at folk forstår det, fordi ellers så bliver man forvirret efterfølgende. Ikke? Så der skal sættes nogle præmisser, som er ret klare og tydelige. Og det er noget, man bakser rigtig meget med i et redigeringsrum, faktisk. Når man sidder med en klipper. Altså, starten på en dokumentar bruger man rigtig meget tid på.
Fordi vi... Det er ligesom, hvis man skal se en spilfilm eller læse en bog. Altså, vi skal kende... hvem, hvad, hvor, men det er sådan set kun byggestenene til, som jeg forstår dig, og så at kunne forklare, hvordan og hvorfor.
Ja, ja. Fordi hvis man ikke får forklaret præmissen, hvis man ikke får forklaret, hvor man er, hvis man ikke får fortalt noget om persongalleriet, eller bare sådan den umiddelbare udfordring, hvis man ikke får forklaret det ordentligt, især når det er et fremmed sted, noget, som er et meget fremmed sted, som Afghanistan, som det er for danskere og europæere generelt, jamen så kan man ende i den katastrofale situation, at folk slet ikke har forstået kernen af dokumentaren, når man begynder at opridse tingene.
Fordi vi er nødt til at forstå, hvor er vi, hvem er det, osv., før vi kan begynde at forklare, hvorfor.
Ja.
Du hørte det her meget lille klip, jeg har taget af Morten Messerschmidt, der var i Deadline. Han var der for at tale om situationen i Storbritannien. Har han ret, når han siger, at man, hvis man skal forstå verden i dag, så kan man ikke undvære de sociale platforme? Det er ikke nok med de traditionelle medier.
Jeg vil sige, på mange måder er de sociale medier et godt supplement til de traditionelle medier. Mm. Men vi kan ikke undvære de traditionelle medier, fordi der simpelthen er en etik, og der er nogle vigtige principper, som ikke bare opstået, altså i løbet af kort tid, men det har taget os flere hundrede år. Altså den kildekritik, vi har, og den tilgang, man har til informationer, og til hvad der er sandt og falsk, det er noget, som også kommer af historisk skrivning, de metoder, man har brugt. Så hvis man er en seriøs journalist, jamen så følger man de her principper her, og man bliver trænet op i dem, og man bliver uddannet i dem. Og det er ikke noget, hvem som helst bare sådan kan få. Der er nogen, der har talent for det. Der er folk, der ikke har været igennem den her uddannelse, og som ligesom har opsamlet erfaring. Og der er folk, som måske slet ikke har haft med journalistik at gøre, men har en naturlig intuition i forhold til sådan nogle ting. Men de fleste mennesker, de har ikke den samme kildekritik, og det oplever jeg igen og igen, når folk refererer fra for eksempel ting, som foregår nu, og så fortæller de det til mig. Og så er jeg sådan lidt, hvor har du det fra? Hvem er det, der har sagt det? Hvordan? Altså nogle ting, som falder mig helt naturligt. Mm. Nogle spørgsmål, der falder mig helt naturligt ind at spørge og tænke over. Fordi at jeg er journalist og er trænet i det. Og det her, hvor jeg er uenig med Messerschmidt, altså hvis han siger det, at de sociale medier, nu skal jeg ikke, jeg skal lige høre hans citat igen, fordi jeg skal heller ikke lægge ord i munden på ham.
Du får det meget kort, ja. Du får den lige igen her.
Hvis ikke man er på Twitter eller på de sociale medier, så får man ikke helt den fortælling, helt det bagtæppe.
Og det bagtæppe, ja. Han taler om, det er, hvad der er roden til de optøjer, vi har set.
Ja, altså jeg er ikke uenig med ham. Det må jeg sige. Jeg er ikke uenig med ham. Det er super vigtigt. Men hvis man mest læner sig op af, hvad nu det hedder, sociale medier, og ikke i lige så høj grad traditionelle medier, så er det problematisk. Jeg mener stadig grundstenen for de informationer, man får fra sådan nogle begivenheder. Det kommer fra traditionelle medier.
Fordi de traditionelle medier også er i stand til at undersøge og validere.
Validere, filtrere og også skal stå mere til regnskab, end almindelige mennesker skal, når de slynger noget ud.
Men det er vel også en del af den diskussion, der er verdensomspændende for tiden. En sådan helt basal stigende mistillid til, om man overhovedet kan regne med mainstream media, som jeg hele tiden ser det omtalt, også på sociale medier, at vi er bare fulde af løgn, og vi lukker øjnene, og vi vil ikke, og vi er marionetdukker for nogle andre, og sådan noget. Ja. Så det er vel den der balance mellem den gammeldags historisk betinget nyhedsformidling, du taler om, og så den hurtighed i at slynge informationer og ikke mindst holdninger ud på sociale medier. Det er sådan et kapløb, jeg synes, det er svært at navigere i.
Det er svært at navigere i, og jeg synes, det er problematisk, når vi prøver at konkurrere med stemmerne fra gaden. Mm. For det kan vi ikke. Altså, de kan jo bare sende noget ud, folk sige noget, og så og der skal altså folk på nettet, hvis de ikke har en eller anden form for position, hvor de skal stå til regnskab for det, de siger, jamen, så har de ikke brug for at validere det. Så kan de altså bringe hvad som helst nærmest, ikke?
Men spørgsmålet er jo, hvis vi skal oplyse offentligheden, kommer vi så for langsomt, hvis alle meningerne og opfattelserne ligesom har noget at sætte sig, før vi kommer med vores omhyggelige nyhedsrapportering? Eller skal vi sige, jamen, vi kan slet ikke være lige så hurtige, så I er nødt til at vente på at få den fulde historie hos os, for vi kan ikke konkurrere med de der.
Det sidste, du siger, er tilslutter jeg mig. Mm. Altså, vi må simpelthen vente, ellers så kompromitterer vi vores legitimitet. Vi bliver simpelthen nødt til at vente, altså, fordi det er vigtigere for os, at vi er troværdige, end vi er hurtige. Og det er bare en pris, vi må betale. Og nogle gange kan det have den konsekvens, at der er en historie, der stikker af på de sociale medier, men så kommer man efter det efterfølgende, ligesom for eksempel i Storbritannien med den her historie, som spredte sig om, at det var en immigrant fra et muslimsk land, der havde stået bag
drab på tre små piger.
Tre små piger, ja. Ikke, hvor det viste sig, at det var en, der var født i Storbritannien, og som var fra Rwanda. Ikke,
han var heller ikke muslim.
Han var heller ikke muslim. Ja. Så det er et rigtig godt eksempel på, at der er nogle ting, der løb løbsk, men medierne kom så efter det, og så kan man så diskutere, om man var hurtig nok. Men jeg vil så sige en anden ting i forhold til sociale medier. Det er, at der er nogle steder, hvor medierne er afskåret fra at rapportere fra. For eksempel i oprørskontrolleret Syrien. Der kunne vi næsten ikke komme ind på et tidspunkt. Og så er man afhængig af borgerjournalistik. Og så må man gøre sit bedste for at vurdere det. Eller ligesom for eksempel i Gaza, hvor der er palæstinensiske journalister, men der er også rigtig meget borgerjournalistik. Og der bliver man nødt til simpelthen, når pressen bliver forhindret af for eksempel Israel eller Syrien i at gøre vores arbejde, jamen så må vi læne os mere op af sociale medier, og så bruge de værktøjer, vi har for at validere ting.
Det er blandt andet noget af det, vi skal tale om i den her udgave af Tabloid. Najib Kajsa, det er rart at vide, at du allerede er i fuld gang. Jeg skal måske lige bare byde ordentligt velkommen. Det her er Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Velkommen til. Vi begynder herhjemme med den første store politiske nyhed, der kom efter sommerferien, nemlig historien om, at Christian Friis Bach, folketingsmedlem og tidligere minister for De Radikale, skifter parti og nu er medlem af Venstre. Det meldte Christian Friis Bach selv ud på Facebook mandag morgen, men allerede søndag, altså dagen før, der havde først Børsen, så Avisen Danmark og derefter en stribe andre medier erfaret, at det her skifte var på vej. Men ingen af dem havde talt med hovedpersonen selv, da de skrev deres nyhedshistorie. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, velkommen til.
Tusind tak.
Den her historie om Christian Friis Bach, der vil skifte parti, er det en... Kan vi godt kalde det en personhistorie?
Ja, det må man jo i den grad sige, at det er al den stund, at det er jo Christian Friis Bachs personlige overbevisning, der gør, hvilket parti han har tænkt sig at være medlem af. Så det er i den grad en personlig historie.
Det var godt, det skulle jeg nemlig lige være sikker på, for jeg har også tænkt, at det er jo... Altså, hvilket parti man er i, det må vel være noget, man gør op med sig selv, inde i sig selv. Ikke? Og derfor,
det er uanvendigt om.
Ja, og derfor så undrer det mig, at I alle sammen kunne lave sådan en personhistorie uden... at han selv medvirkede i den. Hvorfor kan man det?
Jamen, det er også en rigtig god undren, så det forstår jeg egentlig godt, at du har. Nu vil man sige, det er rigtigt, at vi ikke har talt med ham, forstået på den måde, at vi jo ikke har fået et interview med ham om, hvorfor han har skiftet parti, men både Børsen og Avisen Danmark var jo i kontakt med Christian Friis Bach i løbet af søndagen, for netop at få hans kommentar til de ting, vi hørte. Han havde truffet en personlig beslutning om.
Men han sagde jo ingen kommentar.
Ja, men han sagde jo, at han synes, vi skulle fortsætte med at holde sommerferie, og det kunne vi jo så vælge at gøre, eller vi kunne vælge at sige, det var måske også mærkeligt, at han ikke bare afviste det, som vi rent faktisk forsøgte at forelægge ham. Og det man jo så kan gøre i det tilfælde, og det var i hvert fald det, vi gjorde på Avisen Danmark, var jo at forsøge at få fat i så mange kilder som overhovedet muligt, der netop havde talt med Christian Friis Bach, hvor han jo netop fortalte om, at han var klar til at stemple ud af det parti, han havde været medlem af i 40 år, for i stedet for at skifte over til regeringspartiet Venstre. Så det er rigtigt, vi har ikke førstehåndskilden til at komme med sin udlægning, men så har vi til gengæld ganske mange andenhåndskilder.
Hvis nu han var blevet syg, eller skulle skilles, eller havde fået et job uden for politik, ville I så også have skrevet den historie, hvis nogen andre havde fortalt jer, da han ikke selv medvirkede?
Det tvivler jeg stærkt på, at vi i hvert fald ville have gjort på Avisen Danmark. Om andre medier ville have gjort det, der skal jeg være svarskyldig.
Men jamen, du skal også kun svare på Avisen Danmark.
Jeg siger, Avisen Danmark-regi, der havde det ikke været en interessant politisk historie. Når det er en interessant politisk historie på nuværende tidspunkt, så er det jo fordi, at Christian Friis Bach med sit skifte er med til at genoprette det såkaldte indrigspolitiske flertal for regeringen. Og fordi det jo er en fjer i hatten til venstreformand Troels Lund Poulsen, at der rent faktisk er nogle andre politikere fra andre politiske partier, der godt kan se meningen med det politiske projekt, han har gang i over i Venstre. Det er der trods alt ikke ret mange, heller ikke blandt vælgerne, der på nuværende tidspunkt kan se.
Men nu synes jeg faktisk, du lyder som om, at det er en politisk historie, og ikke en personlig historie, og det er ikke for at være MC, men det troede jeg lige, vi var blevet enige om, at det var en personlig historie.
Ja, men det er jo en personhistorie, der kan have nogle politiske konsekvenser, og det er jo så derfor, at vi beskæftiger os med den på Avisen Danmark.
Ja. Nu taler du om andenhåndskilder. Mm. Hvor meget, altså kan du ikke give et eksempel på, for eksempel hvis der er en hovedkilde i en historie, der ikke vil udtale sig om en bestemt situation, om, altså hvad skal der til for at sådan nogle kilder, som er rundt omkring, gør historien stærk nok til at man skriver den?
I det her tilfælde, og også en generel tommelfingerregel, jeg i hvert fald arbejder efter i min politiske journalistik, det er jo, at der så skal være en tilstrækkelig stor mængde af andenhåndskilder, der fortæller det samme budskab, og man på den måde begynder at finde det troværdigt. Der skal man selvfølgelig helt bestemt være kildekritisk, fordi der er masser af interesser på spil i det politiske miljø. Der er masser, der kan have alle mulige gode grunde til, at de gerne vil fortælle mig alt muligt. Så kildekritik er jo vanvittigt vigtigt i den proces. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at vi i formidlingen sørger for at gøre det så klart som overhovedet muligt for vores brugere, at det her det er noget, vi erfarer. Det her det er noget, vi ved via vores kildearbejde, og at vi så med den troværdighed, vi har som medier, jævnfør den diskussion, I lige havde om eksempelvis sociale medier, jo godt tør stå på mål for at offentliggøre den nyhed, vi nu offentliggør.
Hvorfor kalder man det så erfare? Hvorfor siger man ikke bare, det her ved vi?
Det kunne man jo også i virkeligheden godt gøre. Det er jo mere fordi, at vi jo er nødt til at bare deklarere, at det er noget, som man mangler hovedkildens endelige melding på, at vi erfarer det, og at det ikke er noget, der er ude i offentligheden endnu.
Så hvis der står erfarer, så skal jeg læse det som, det er et lille forbehold, eller hvad? Den er ikke helt hjemme.
Nej, så skal du læse det som værende, at det her er et medie eller en journalist, som rent faktisk har et budskab, og det er med det medie og den journalists troværdighed, du læser det her. Hvis det nu havde været en eller anden billede og navneløs profil på et socialt medie, der erfarede et eller andet, så ville jeg virkelig mene, at det var utroværdigt. Men her der er det jo rent faktisk et etableret medier med bylines fra journalisterne, der erfarer noget, og vi havde alle sammen set utroligt dumme ud, hvis det så viste sig, at Christian Friis Bach i løbet af natten havde fortrudt og ikke havde sendt sin udmeldelse afsted til det radikale Venstre og indmeldelsen til Venstre. Ja.
Men okay, så selvom der står erfare, så skal vi læse det som, at det er noget, I ved, for ellers ville I ikke skrive det.
Du skal læse det som, at det er det, vi ved på nuværende tidspunkt, men at det jo godt det... være, at det ændrer sig. Ja. Det bedste eksempel på det er jo, da gode kolleger, da Lars Løkke, han er virkelig hænger med røven i vandskåben, for at sige det som det er, og muligvis er på vej til at trække sig, muligvis ikke på vej til at trække sig. Og,
altså dengang han var formand for Venstre.
Ja. Præcis, ja. Og kørte et tur til Odense og ender så nede i kælderen med Christian Jensen, og undervejs der er der så en masse, der erfarer, at han har tænkt sig at trække sig, og det ender så med langt ud på natten, at det gør han overhovedet ikke, for han tværtimod har tænkt sig at blive. Og der kan det jo godt have været, at det var rigtigt på det tidspunkt, at man erfarede det, men virkeligheden nåede så at ændre sig og udspille sig på en anden måde.
Mm. En enkelt ting, jeg lige vil spørge dig om her til sidst, inden jeg slipper dig. Du siger det her med, at man skal jo også være opmærksom på, hvem det er, der fortæller en ting. Når det nu ikke er Christian Friis Bach selv, det tillader jeg mig at antage, at det ikke er ham selv. Men at det er nogle andre, der fortæller det. De mennesker, der fortæller dig den slags om ham, de har jo et motiv til at lægge det her.
Uden tvivl. Det kan vi hurtigt blive enige om.
Hvilke motiver er der til det? Til at fortælle nogle journalister om, hvad en anden politiker har tænkt sig at gøre?
Jamen, der kan jo være ganske, ganske mange motiver til at fortælle om det. Og så kan det jo selvfølgelig også teoretisk set godt være den person, eller det parti, eller den regering, det nu handler om, det man erfarer, der rent faktisk selv er ude og melde det ud sådan under hånden til en lang række journalister. Så man skal tage alle mulige forbehold og være kritisk som bruger, når man oplever, at der er noget, der bliver erfaret. Og så stole på det medie, der kommer ind. Og kommer med nyheden, fordi det er noget, hvor man er nødt til at lægge et lille forbehold ind for, at det kan være, at det når at ændre sig, inden det så rammer offentligheden. Fordi der netop er så mange forskellige interesser, der kan være på spil. Men det er jo noget, vi er vant til at arbejde med i den politiske journalistik. Så hvis jeg går ud og erfarer noget, hvilket jeg meget sjældent gør, så er jeg så tæt på 100% sikker som overhovedet muligt.
Og hvis den politiker, det handler om, ikke synes, at det er noget, der skal ud nogen steder, så skal han lade være med at sige ingen kommentarer, for det tager I lidt som et carte blanche, så kan I skrive det, I selv mener.
Nej, men så vil jeg sige, hvis man bliver forelagt, at man er på vej til at gøre et eller andet, og man ved, at det i hvert fald ikke er korrekt, så vil jeg starte med at afvise det. Men eftersom at der i det her konkrete tilfælde ikke var tale om en afvisning, men tværtimod en opfordring til at fortsætte med at holde sommerferie, så havde det i hvert fald ikke den effekt, Christian Friis Bach han ønskede der søndag eftermiddag.
Okay. Najib, hvad er der mere, du vil spørge om, inden vi siger farvel til Kasper Dahl?
Jo, jeg tænkte bare lidt lige over det med erfare, fordi at man kan jo også sige, at hvis man bruger begrebet eller bruger ord og sætningen, jeg ved det ikke, så kan man jo også skifte mening. Så på den måde, det er bare sådan, jeg prøver bare sådan at finde ud af, om er det din definition erfare, eller er det altså på hvad det betyder, når man siger man erfare, eller er det noget, der er bredt, altså. Altså det er sådan en bred forståelse i medier, at det er det, man siger, når man har samlet informationer udenom hovedkilden.
Ja, eller med hovedkilden selv, men at det ikke er noget, som hovedkilden ønsker at have offentliggjort på det tidspunkt, så er det i hvert fald mit indtryk, at det er sådan, at den brede forståelse blandt de politiske journalister, at når man har samlet tilstrækkelig meget viden rundt om, og man føler sig sikker på, at det er den centrale udgave, man har fået, så kan man godt erfare det.
Okay.
Okay.
Tak.
Kasper Dahl.
Det er ikke noget interessant og relevant for offentligheden, naturligvis.
Hvad siger du? Undskyld.
Og selvfølgelig noget, der stadigvæk er interessant og relevant for offentligheden. Vi erfarer jo alle mulige ting, som ikke er interessant for offentligheden.
Nå, okay. Prøv at høre. Dem må I tage i et andet program. Det bliver ikke her. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Mange tak, fordi du lige ville bruge lidt tid på Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Velbekomme.
Hej igen. Det har som bekendt været sommerferie, og så plejer der at være de her lidt stille uger, eller det vi engang kaldte agurketid herhjemme. Men sådan synes jeg jo ikke rigtigt, det har været. Hvad, Najib? Altså verden har ikke stået stille. Der har været selvfølgelig alt sporten, altså fra fodbold til cykel og OL nu. Så er der en præsidentvalgkamp i USA, der er stadigvæk krig i Ukraine. Så er der de voldsomme demonstrationer i Storbritannien, og så selvfølgelig den kontinuerlige konflikt i Mellemøsten. Så der har været nok at lave på redaktionerne for at rapportere om alle de her. For eksempel om alt det, der sker i Mellemøsten. For eksempel har man haft travlt med det her i DR. Nu skal du høre, hvordan det har lyttet.
Allan Sørensen, godmorgen.
Godmorgen.
Mellemøst-korrespondent med os fra Haifa i det nordlige Israel.
Allan Sørensen, Mellemøst-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
Korrespondent for Kristeligt Dagblad, Allan Sørensen.
Allan Sørensen, Mellemøst-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Godmorgen.
Godmorgen.
Og så kan jeg sige velkommen til Allan Sørensen. Du er Mellemøst-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
Allan Sørensen.
Allan Sørensen.
Allan Sørensen.
Godt. Allan Sørensen, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Deadline.
Allan Sørensen, han arbejder som freelancejournalist i Israel, skriver for Kristeligt Dagblad, og så øjensynligt temmelig meget for DR, og han er både en erfaren og dygtig mand. Kender du ham, Nadia?
Jeg kender Allan, ja.
Altså, vil du ikke give mig ret? En dygtig mand?
Jo, meget dygtig, meget sådan nøgtern og analytisk.
Ja. Ja. Men jeg vil sige, med al respekt for Allan Sørensen, så har det undret mig, når jeg har hørt radio og set fjernsyn hen over sommeren, at hele store DR's dækning af noget så højspændt som situationen i Mellemøsten, skulle dækkes af en freelancer. Sanne Gram, du er ledende redaktør på DR Udland. Velkommen til Tabloid.
Tusind tak.
Jeg sjuser mig frem til, at der er omkring de underkanten af 1000 journalister ansat i DR. Kunne du virkelig ikke finde nogen inde i huset til at dække Israel, Iran, Libanon, sågar USA om den her situation?
Jo, men altså det har vi jo også haft. Det er jo en krig, der har stået på siden oktober. Og vi har brugt rigtig mange af de dygtige journalister og korrespondenter, vi har på vores udlandsredaktion, til at være med til at dække den her krig i det her meget højspændte område. Men det er jo også en krig og en krise, som kræver nogle lidt særlige kvalifikationer. Vi sender jo ikke hvem som helst ned i de her områder for at kunne dække det. Det ved du også noget om, Najib, som du har også rejst i de her områder. Man skal kunne noget, man skal have noget i bagagen i forhold til at kunne klare nogle kriser og nogle lidt farlige situationer, som man måske også kan stå i. Så vi har jo primært haft brugt siden oktober de korrespondenter, som vi har i, hos os på udlandsredaktionen, som har erfaring med Mellemøsten og krige og dække det i det hele taget. For vi har jo ikke lyst til, ud af de 1000, som du sender afsted, som du nævner her, og så sende nogen afsted, som ikke kan løfte opgaven, og som ikke skal sættes i sådan en situation.
Men nogle af historierne, for eksempel om, hvad der foregår i Iran, eller hvad der foregår i Libanon, eller da Netanyahu tog på besøg i USA, det kræver jo heller ikke, at man er... Altså, det kan man ikke dække bedre nødvendigvis fra Haifa i Israel, end fra... Det er byen på Amager, tænker jeg.
Jamen nu er det sådan, at vi har normalt 2 mellemøstkorrespondenter. Den ene, Nana, hun er på barsel. Og Puk, hun har herhen over den seneste måned tilladt sig at holde lidt ferie. Og det synes jeg faktisk er okay. Særligt når man tænker på, hvilke pres, der har været på hende, huset og redaktionen siden
oktober. Ja, på dem begge to. Ja, de
præcis,
to.
Ikke? Ja. Men så har vi jo så også haft brugt en masse andre fra huset, fra DR Nyheder til
at sende dem. Ja, der har der været både Steffen Kratz, som også tidligere har været korrespondent.
Vi har haft Søren Bendiksen, som vi har trukket op fra Afrika.
Ja, og Kim Bildsøe Lassen, som han er jo også gammel korrespondent, tidligere korrespondent.
Og der er noget i forhold til den her konflikt, som gør, at vi bliver nødt til at virkelig tænke os om, hvem vi sender afsted. Mm. Vi sender ikke hvem som helst afsted. Det skal altså være nogen, som også har en forståelse for konflikten, fordi det er faktisk en ret svær konflikt at dække, og man kan hurtigt komme til at sige noget, som måske er en lille bit smule forkert. Så det er for at sikre også, at vores dækning er rigtig og præcis. Og i den her situation her den seneste måned, siden slutningen af juni, der har vi så haft lavet en aftale med Allan, som jo er dygtig, for at kunne blive ved med at kunne dække konflikten, når det er vores egne folk, tillader sig at tage en lille pause.
Og lige inden nogle af mine kolleger begynder at sidde og hisse op, så står vi også bare fast, når man laver sådan en aftale med DR, så får man løn.
Selvfølgelig gør man det.
Ja, ja, ja. Absolut. Bare inden nogen tænker, at det var helt urimeligt med gratis arbejdskraft. Han får løn. Men man kunne vel også finde kvalificerede mennesker, som kan udlægge, hvad er det, der sker i den her situation, andre steder end lige i Israel. Altså, så kunne man måske finde nogen, der ikke var journalister, jeg mener, i stedet for at alene skal være korrespondenter, der fortæller historierne.
Jo, altså det har vi jo også gjort. Altså vi har jo haft kontaktet, altså P1 Morgen har mange gange haft lokale danskere med igennem for at fortælle, hvad det handler om, hvordan de oplever det. Men det er jo ikke nogen, som nødvendigvis skal ind og analysere på storpolitik og sætte det ind i den store sammenhæng. De skal jo forklare om, hvordan oplever de det, og det har vi jo også benyttet os af.
Hør vi tilbage, Najib, om det vi talte om indledningsvis med, at man både skal fortælle hvor og hvem og hvad og hvordan, men også det store hvorfor. Det er vel det, der er skillende. Nå, her, ikke?
Man bliver jo nødt til at kunne sætte nyhederne ind i en sammenhæng, og det er ikke noget, vi kan kræve af nogle danskere, som bor i Libanon eller i Israel. De skal kunne fortælle noget om, hvordan føles det at være der, og så skal vi så med vores indsigt i begivenhederne og hvordan tingene hænger sammen, kunne sætte det ind i den større sammenhæng. Og det er en meget svær konflikt at dække. Jeg har selv været mellemøstkorrespondent for Jyllandsposten for år tilbage. Det er virkelig svært, og man skal holde tungen lige i munden, også fordi der er så mange forskellige interesser. Og man skal nå at kunne forstå, hvorfor er det lige præcis, at Iran har en interesse i Libanon, og hvad er det, de egentlig vil. Så der er en masse forskellige lag, og for at være sikre på, at vores dækning er rigtig, og at vi giver danskerne de rigtige informationer og den rigtige indsigt, så kan vi ikke bare vælge ud af de 1000 medarbejdere, der er i Danmarks Radio.
Nu er jeg jo hentet ind, for at være djævelens advokat her, ikke? Som medvært. At man har den situation lige nu, hvor man ikke har nogen fra DR til at kunne dække det. Altså, man havde, på et tidspunkt der havde man jo flere DR-ansatte dernede samtidig. Og det er jo fantastisk. Men har man, hvad skal jeg sige, planlagt det forkert, når man måske, altså nu ved jeg ikke, om ferierne var planlagt i god tid, men barsel, det vidste man godt ville komme. Er det fordi, man har brugt kræfterne, altså fordelt kræfterne, struktureret dem på en forkert måde, siden man står i en situation, hvor man ikke har DR medarbejdere lige pludselig dernede?
Altså, nu er Puka så lige kommet tilbage fra ferie, så det har været en juli måned, plus minus et par uger. Selvfølgelig skal folk have ferie, og det skal vores medarbejdere også, og det skal medarbejdere, som dækker en konflikt som Mellemøsten, i særdeleshed, fordi man jo virkelig ser en masse slemme ting, det ved du også. Man skal simpelthen lige have mulighed for at trække vejret. Og man kender jo også sig selv, når man kommer tilbage fra ferie, så har man ny energi og kan gå videre med de opgaver, man har. Ikke?
Der er vel nogle begivenheder, når man sidder og skal planlægge. Altså jeg tænker for eksempel, at på sportsredaktionen, der har de sagt, det er nok ikke super smart, at du holder ferie i juli, fordi vi skal dække et OL. Altså, at man måske skeler til, at alle kan ikke holde ferie samtidig, og vi er nødt til at have det, altså netop som Najib siger, få planlagt ud fra de ting, man ved sker ude i verden, og også vælge beredskab til, hvis noget sker ude i verden. Hvor stort er beredskabet? Der var jo nogen, der skældte voldsomt ud på P1 over, at vi ikke sendte live søndag morgen, efter at Donald Trump var blevet ramt af skud ved et attentat ved et vælgermøde.
Hvad tænker du på?
Det var ikke dit
beredskab. Nej, det var det. Beredskabet i forhold til Mellemøsten eller i det hele taget?
I det hele taget. Du skal jo dække hele verden fra udlandsredaktionen.
Jamen, det er jo det, vi gør. Jamen, altså, vi har jo en fleksibel redaktion. Men selvfølgelig skal folk holde ferie, og sådan som vi planlægger vores ferie, det er jo, at der altid er nogen til stede, som vi kan rykke rundt, hvis det er, vi vurderer, det er nødvendigt. I forhold til Mellemøsten konkret, så har vi så haft lavet en aftale med Allan, fordi vi vidste, at det er en konflikt, som ikke går væk, og vi har behov for nogen, som er dernede fast. Sådan som det har fungeret løbende, har det jo været sådan, at jeg har siddet og kigget, sagt, hvornår er Puk der? Hvornår kan vi have Steffen Kratz dernede? Hvornår kan vi have Kim Bilsøe dernede? Simpelthen lagt et puslespil. Mm. Og så nede på redaktionen, der griner man lidt af alle mine mange Excel-ark. Det er så dejligt, men det kræver simpelthen noget planlægning i forhold til, at, at vi er der, og at vi er til stede. Og det gælder jo ikke kun Mellemøsten. Det har også handlet om Ukraine, og lige om lidt handler det for alvor i forhold til USA, ikke?
Jo, og man kan sige de seneste uger også Storbritannien, fordi vores Storbritannien-korrespondent fra DR, hun er også på ferie.
Ja, efter en meget intens periode med EP-dækning og britisk valg, så har hun så også valgt lige at holde lidt ferie,
ja.
Hvilket jeg også synes er helt i orden.
Og så tænker jeg bare, hvad gør man så? Ja. Fordi nu, det hørte du ikke, fordi der var du ikke kommet endnu, men vi indledte udsendelsen med at tale om det her med, får vi en fyldestgørende ordentlig dækning, for eksempel af, hvad det er, der foregår i Storbritannien, hvad ligger der bag den vrede, som fører til de her voldelige demonstrationer osv. Kan vi gøre det godt nok, eller bliver vi simpelthen fejet af banen af sociale medier, der pulser informationer af forskellige karat ud, fordi vi ikke er der?
Jamen altså, vi i starten, da det var, at konflikten startede derovre, og alle urolighederne startede i,
altså
UK,
i Storbritannien,
i UK,
ja.
Så benytter vi os af nogle freelancer, indtil vi ligesom får vurderet sammen, hvor stort er den, altså hvor stor er den her historie. Så sender vi vores egne folk over, det gjorde vi i slutningen af den uge, hvor det var det hele, det begyndte. Og nu har vi så vores europakorrespondent derovre, Anna Gårdslev. Og det er en balancegang i forhold til, hvornår er der behov for at sende nogen derover, når det er, vores faste folk ikke er der. Mm. For vi kan jo ikke være alle steder hele tiden, og særligt ikke i en periode, hvor det er, at folk skal have mulighed for at
holde
ud og holde sommerferie. Altså, det kender vi jo for os selv. Og det bliver vi jo også nødt til at tage højde for. Men vi har selvfølgelig nogle forskellige muligheder for at rykke, og det er jo også derfor, at vi planlægger med vores korrespondenter og hele det hold, vi har, at vi har altid nogen, som kan rykke forskellige steder hen, men det er jo en prioritering og en vurdering af, hvordan løser vi den her opgave bedst på nuværende tidspunkt. Og nogle historier udvikler sig også. For eksempel den i UK var jo en, hvor man jo så stille og roligt de her voldsomheder folde sig ud efter nogle dage.
Først var det en uhyggelig drabsag.
Jamen det var det jo, ja. og hvor man og umiddelbart, hvis man ser på det udefra, har det jo ikke noget med hinanden at gøre, men det har jo skubbet til en underliggende debat, som er i UK. Mm. Og det er jo det, som vi så forsøger ved også at sende vores egne folk derover og forklare og illustrere ved at tale med dem, der er derover, fordi vores egen tilstedeværelse er selvfølgelig bedst, og det er jo derfor, vi har korrespondenter rundt omkring i verden i det hele taget.
Så hvad er forskellen på det, korrespondenten kan levere, og så en reporter, du sender over?
Nu for eksempel, Anna Gårdslev, som er vores europakorrespondent, har jo dækket britisk politik over en længere periode. Det har en live-reporter måske ikke umiddelbart.
Fordi en live-reporter, det er en, som kan blive sendt til Odense den ene dag, og til Helsingør den anden dag, og så...
Og som er gode til det, de kan. Altså, ja. Det er jo også et håndværk, at kunne komme ud og kunne se, hvad der foregår omkring dig, og så formidle det på en måde, som er spændende og indlevende og interessant for dem, der ser og hører.
Men meget hvem, hvad, hvor, hvad
præcis.
Foregår der, hvornår,
præcis.
Hvordan.
Sådan noget. Ja. Fordi der kan man heller ikke forlange, at de har en indsigt i britisk politik. Det vil vores Storbritanniens korrespondent jo selvfølgelig have, hvis hun havde været der, men det har vores Europakorrespondent også. Mm. Så derfor, da hun kom tilbage her for nogle dage siden fra sin ferie, jamen så skynder vi os at sende hende over. For også at kunne få lavet de her historier, for at få gravet dem ud, i forhold til, hvad er det for en dybere diskussion, der er der. Så det er jo en balancegang i forhold til, nogle historier udvikler sig, nogle historier som Israel og Ukraine, der ved vi, det kører, og der er vi jo til stede. Og nogle gange med freelancer, ja. Men vi bliver også nødt til at tænke på, at vi har nogle medarbejdere, som skal kunne blive ved med at dække det på en fornuftig vis.
Du ved jo godt, du har været mange år i Danmarks Radio. Du kender jo al brokken over, at vi er alt for mange mennesker, vi får alt for mange penge, vi bruger dem helt forkert, og kan vi virkelig ikke dække Mellemøsten, når vi kan have 150 mennesker til at lave OL? Når nu jeg spiller det her lidt, som Christian Jeppesen, min producer, har lavet det her sammenklip af alle de gange, Allan Sørensen har været på, som jo er lidt for at drille. Men kan du godt følge, at det kan se sådan lidt pinligt ud udefra, at vi er alle de her mange mennesker, vi får alle de her mange penge fra skatteyderne, men vi holder os lige ferie, så vi er nødt til at bruge en freelancer?
Jeg synes egentlig ikke, det er pinligt, fordi vi sørger for, at danskerne får en god dækning. Men vi sørger også for at passe på de mennesker, vi har på vores redaktion, som handler om, at Puk Damsgaard skal holde ferie. Og det så bruger vi nogle af de andre folk, vi har andre steder. Og lige om lidt, så dribler vi ind i en anden vigtig historie, som handler om det amerikanske valg. Og der kommer vi også til at bruge en masse, og nogle af de samme kræfter. Så det handler også om, at... Ja,
det er simpelthen et dyrt år på udland.
Det er det faktisk, men det er jo også et interessant og meget spændende år på udland. Både med de meget triste historier, men også nogle af de historier, som kan have nogle større konsekvenser. Men det er jo det, vi jonglerer i, og det er jo det, vi bliver nødt til også at, hvad kan man sige, forberede os på. Og det gør vi altså også ved at passe på vores folk.
Du fortalte mig også, da vi talte sammen forleden dag, at du netop sidder, som du sagde, med dine Excel-ark og planlægger og alting. At du havde, før du gik på sommerferie, siddet og lavet en plan for, hvad vi skulle gøre, hvis når præsident Joe Biden meddelte, at han ikke alligevel ville være kandidat til det næste valg. Hvad planlagde du så?
Jamen, jeg...
For det var før, han meddelte.
Det var før, han meddelte.
Det vidste ikke, at det ville ske.
Nej, men det er jo lidt ligesom... Ja, det er lidt ligesom at se vejrudsigten, ikke? Man har svært ved helt at forudse, hvad der sker, men man vil alligevel gerne være en lille bitte smule forberedt. Og det handler jo også om, jamen, hvem har vi hvor henne? Fordi vi har også nogle amerikanske, eller nogle af vores korrespondenter i det amerikanske, som jo også skal lige have mulighed for at trække vejret, inden de kører ind i en meget, meget hektisk periode her til efteråret, hvor vi vil se dem over det hele.
Men handler det om at sikre...
Det handler om at sikre, at de rigtige mennesker er til stede og tilgængelige. Nogle af dem, vi har på redaktionen, som ved enormt meget amerikansk politik, altså Steffen Kratz, Steffen Gram, nogle af dem, som jo også holder ferie, men alligevel jo i løbet af, da det skete jo, kom ind, fordi vi havde haft nogle samtaler om, hvad gør vi egentlig, hvis det sker? Og det er jo for at sikre så god en dækning som muligt på alle de platforme, vi har, som jo så går i breaking, og som skal have en korrespondent, som kan udlægge teksten. Så det er jo lige så meget et spørgsmål om det. Det er jo et spørgsmål om, at vi sidder og kigger på, hvad har vi egentlig, hvad er det for nogle scenarier, uden dog egentlig helt at kunne forudse, hvad der sker, og hvornår det sker.
Bare hurtigt spørgsmål. Hvordan kan det være, at deres UK-korrespondent ikke har været i spil i forbindelse med det, der er sket i Storbritannien?
Jamen, det er, fordi hun har holdt ferie.
Hun har holdt ferie.
Ja, hun har simpelthen holdt ferie.
Yes. Det var det, Sanne Gram sagde før, at hun, Tine Jersen Knudsen, hun dækkede Europaparlamentsvalg, og så det britiske valg.
Så kom der lige et britisk valg oven i alt det andet også. Så,
sådan hørte jeg det i hvert fald.
Så hun var, ja, det er korrekt. Ja. Altså, så hun havde også behov for at trække stikket. Og nogle gange, så er det jo netop, hvis vi laver en fast aftale med nogen, som kan dække af den periode, hvor den eventuelle korrespondent ikke er til stede. Og nogle gange, så ser man, jamen altså, vi sender nogen over. Det er lidt lettere at sende nogen til London, end det er at sende nogen til Tel Aviv eller til Beirut, hvis det er. Ikke?
Inden du går, så vil jeg godt lige vende tilbage til, vi har talt om Morten Messerschmidt her og hans optræden i Deadline. Det var en deadline, som handlede om situationen i Storbritannien, og hvor så Lone Theils, dygtig freelancer, som også altid stiller op og fortæller om britiske forhold, når vores egne ikke er på arbejde. Hun også havde fortalt om det. Og så skulle Morten Messerschmidt kommentere det, og han brugte en hel del af sin taletid på at kritisere dækningen af det. Og så sagde han blandt andet sådan her.
Igennem verdenshistorien, der har vold jo optrådt også i politiske sammenhæng. Det er modbydeligt hver eneste gang. Men man kan jo ikke bare sige, det er volden i sig selv, der er problemet. Man er nødt til at se, hvad er det, folk reagerer på, og hvad er det, der gør, at de bliver presset ud i de her ekstremer.
Det med at beskrive, hvad der sker, hvem der sker, hvornår det sker og hvor det sker, altså det, du taler om, live-reporteren skulle, det er vel det, Morten Messerschmidt siger her, det er den del af historien, man får. Altså vi beskriver volden, der er nogen, der gør sådan, sådan, sådan. Men konteksten, hvad det bunder i, hvor det kommer fra, er vi for langsomme til også at få den historie frem, når vi tager ud i verden sådan... På en hasteropgave. Nå, for eksempel i Storbritannien.
Jamen altså, vi har jo forsøgt fra det øjeblik, vi landede derovre, at prøve at komme i kontakt med nogle af de grupper, som er med i de her demonstrationer og mod demonstrationerne, for ligesom at få forklaring på, hvad er det, der foregår. Og det synes jeg egentlig, vi har gjort fint nok. Altså, vi har været ude og forsøge at fortælle med dem, som det handler om. Og det er jo derfor, man kan sige, at tilstedeværelsen er jo vigtig, netop for hele tiden at kunne få stillet det her spørgsmål, som er, hvorfor foregår det egentlig? Og hvad er det, der så kan ske, og hvad er det, vi kan forvente af konsekvenser af det? Og de spørgsmål kan vi jo bedst stille, når vi selv er der. Og det er jo også derfor, at vi altid gerne vil være der og være til stede selv med vores egne reporter og vores egne korrespondenter. Men i en sommerferieperiode, så er det måske ikke altid muligt, at vi har vores egne folk derovre, men så engagerer vi os jo med nogle andre, som er dygtige, og som vi har
samarbejde med. Er der for få reporter på DR's udlandsredaktion?
Altså, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Altså, vi kan da sagtens bruge flere, hvis det endelig er det, men vi har en masse dygtige reporter, som virkelig knokler for at få den bedste dækning for alle de forskellige verdenshjørner, som vi kigger i lige nu. Og det er et fuldtidsjob.
Og hvornår er hele holdet tilbage?
Det er lidt forskelligt.
Nå.
Inden for de næste par uger, så drysser de tilbage.
Og så rejser de alle sammen til USA for at dække vejr.
Nej, det gør de ikke. Nå. Vi er stadigvæk rundt omkring.
Nej, det er det sidste spørgsmål, inden vi siger farvel til Sandgram.
Ikke. Jo, jeg har en lille kommentar.
Kom med.
Til Morten Schmidt. Jeg er så enig med Morten Messerschmidt. Altså det der med at forstå konteksten, hvorfor der kommer vold, og hvorfor der er sådan nogle, hvad skal jeg sige, nogle udbrud for bestemte dele af samfundet. Jeg er bare lidt nysgerrig på, om Morten Messerschmidt ville sige det samme, hvis det var vold fra venstreorienterede miljøer eller islamistiske, for eksempel.
Jo, jeg kommer også til at tænke, at det der argument, at der jo også, at det blev jo diskuteret helt enormt i efteråret sidste år, altså efter terrorangrebet i Israel. Der var det jo vældig mange, som havde travlt med at sige, man er nødt til også at forstå, hvorfor det sker. Og andre, som sagde, prøv at høre, vold kan aldrig legitimeres, det her, det er forfærdigt.
Ja, men det er jo to forskellige, det er jo, hvad skal jeg sige, stråmandsargument, fordi at forstå konteksten, ligesom det, der sker i Storbritannien, det er jo ikke at legitimere det, eller forstå konteksten af det, der foregik i Israel, Hamas' angreb.
Det er
ikke legitimering. Det er forståelse.
Det er præcis det samme, Morten Messerschmidt jo siger. Deadline, at han vil ikke legitimere volden, men han synes, det er vigtigt at forstå. Mm. Man kan se den her udgave af Deadline, den er fra for et par dage siden med journalist Astrid Brev. Den ligger på DRTV med Morten Messerschmidt om forholdene i Storbritannien. Nå, Sanne Gram, ledende redaktør på DR Udland. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme. Ja.
Tak.
Den sidste historie, vi skal tale om i dag, Najib Khaja, den handler også om udland. Og så handler den om journalister. Nærmere bestemt en journalist og en fotograf fra det arabiske Al Jazeera, altså tv-stationen, som blev dræbt i et israelsk luftangreb i Gaza i sidste uge. Journalisten hed Ismail Al-Ghulkendra.
Ja, jeg ved, hvem han er. Han har været meget vital i forhold til øjenvidneskildringer fra Gaza. Han er en af de journalister, som har været de fleste steder i forbindelse med nogle af de begivenheder, som vi har hørt meget om heroppe. Mm. Så Ismail Al-Ghul er ligesom et bevis på, hvorfor det er vigtigt at være at til stede nede i Gaza. Altså, hvorfor det at være til stede gør en kæmpe stor forskel i forhold til hvad der foregår dernede. Ja.
Der er blevet dræbt tusinder af mennesker siden terrorangrebet i Israel i oktober sidste år. Så Lasse Skov Andersen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er journalist på Information. Du brugte en hel side i avisen på en historie om en enkelt journalist, som var blevet slået ihjel. Hvorfor var det så vigtigt?
Jeg synes, det er en vigtig historie, altså både som Najib lige her indledningsvis var inde på. Altså, de her journalister er jo vores øjne og ører i Gaza, ikke? Altså, bagtæppet for det her er jo, at internationale medier ikke kan få adgang. Så dem, der er på jorden, det er de palæstinensiske journalister. Det er dem, der er der til at dokumentere det, der foregår.
Jeg tror måske bare også, jeg tænker, at det er bare fordi vi journalister, at vi synes, det er i går så en værre, når journalister bliver dræbt i krig i forhold til alle mulige andre, altså frisører, bager og skolebørn og alle mulige andre, der bliver dræbt i en krig?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det er værre. Altså, man kan sige, på det menneskelige plan, det er jo et menneske, som har en familie og sådan noget, så på det menneskelige plan er det jo ikke værre. Det har nogle afledte konsekvenser, præcis som det også har, når en læge bliver slået ihjel, så er der en læge mindre til at hjælpe på hospitalerne. Men det er jo hvad kan man sige, det medier og journalister er jo en af de sådan vitale funktioner, der er til ligesom at, ja, altså på, jeg vil sige på linje med læger jo, ikke, og sundhedspersonale, som holder liv i folk, så er journalister i sådan en krigszone jo fuldstændig afgørende for, at vi kan forstå, hvad der foregår, og få andet end sådan officielle udmeldinger fra de stridende parter.
Som jeg forstår det, der er sådan nogle forskellige undersøgelser af, hvor mange journalister eller medieprofessionelle, der er blevet dræbt i den her konflikt, over 100, hvilket er et meget, meget højt tal i forhold til, hvordan det ellers
er. Det er historisk højt. Altså, der er den her amerikanske organisation, Committee to Protect Journalists, de har lavet statistik siden starten af 90'erne, og altså, det plejer måske, altså, bare det, dem, der bliver slået ihjel i Gaza, det er ligesom højere, end hvad der plejer at blive slået ihjel på et helt år i hele verden. Ikke? Og, det er det højeste nogensinde, i den tid, de har talt.
Og nogen dør jo, fordi de er et sted, hvor der så falder en bombe, eller der sker et eller andet, så de, der, altså de er ikke et drab rettet mod dem. Mm. Men lige præcis historien, eller drabet på Ismail al-Ghul, der er der noget, der tyder på, at det var et målrettet angreb. Ikke sandt?
Jo, altså...
Og det er blandt andet det, din analyse i Information fra forleden handler om.
Ja, det er jo det, der ligesom er en af de sådan opsigtsvækkende ting ved det her drab. Det er jo, at det israelske militær simpelthen går ud og jo bryster sig af det her drab og skriver for eksempel på det sociale medie X med sådan en rød markering, skriver Eliminated Ismail al-Ghul.
Altså, det er ligesom sådan en most wanted liste.
Ja, det kan man sige. Ikke? På samme måde, som de har gjort med sådan fremtrædende Hamas-mål.
Men det vil sige, at man har ment, at han var et legitimt militært mål?
Det mener israelerne jo. Altså, de siger jo, at han udover at være journalist ved Al Jazeera, den arabiske udgave, at han så også skal have været en del af Hamas-militære gren, Qassam-brigaderne. Mm. De har så fremlagt noget, som de ligesom siger, understøtter det.
Altså de israelske...
Det israelske militær ja. Har fremlagt et dokument, som de siger, de har beslaglagt på nogle Hamas-computere. Og det er jo altid sådan lidt, altså...
Altså som skal dokumentere, at den her journalist, han faktisk var... Han ikke var en objektiv journalist, han var tilknyttet Hamas.
Ja, eller at han udover at være journalist, også var noget andet, det de siger. Men... Altså, man kan sige, det, i hvert fald ud fra det, de har fremlagt, så løfter de ikke helt den bevisbyrde. Fordi en ting er ligesom uklarhederne omkring det her dokument. Altså, hvem har oprettet det, til hvilket formål, hvordan er hans navn endt i det. Men noget andet er, selv hvis vi ligesom lægger det til grund, som israelerne forklarer om det her dokument. Det er sådan et regneark, hvor der ifølge det, de skriver, er tusinder af navne i, og ifølge de israelske militær, så skal det være sådan en eller anden form for liste over...
Sådan et medlemsliste?
Ja, de kalder det operatives, ikke? Kassambrigaderne. Og der siger de så, at det her dokument er fra 2021, og det viser sig, at han i 2021 havde rang af ingeniør i Kassambrigaderne.
Altså, hvad betyder det?
Ja, hvad betyder det? Altså, man kan sige, det er i hvert fald, selv hvis man lægger det til grund, så er det i hvert fald nogle år gammelt, ikke? Det dokumenterer jo ikke, at han var et militært mål i 2024, nej, da de slog ham ihjel. Hvor han på det tidspunkt jo har dokumenteret krigen for Al Jazeera siden november, og tidligere også arbejdet for andre altså aviser i Gaza, ikke? Hvor nogen også er pro-Hamas.
Ja, ja, det skriver du i din analyse, at han har arbejdet for pro-Hamas aviser i Gaza, og så skiftet til Al Jazeera, altså til tv-stationen sidenhen. Ja. Og det får mig jo til at tænke, kan man egentlig være en objektiv journalist, når man dækker krig i ens eget land? Altså,
ja. Kan man det, og kan man sige det samme om israelske journalister, som dækker krigen? Altså, den her krig her, hvor deres eget land er involveret, og hvor et eller andet sted, hvis Israel bruger det her argument, så kan Hamas eller palæstinensiske militante grupper, kan de ikke også bruge det samme argument om israelske journalister?
Jo, altså det er jo det, altså man kan sige, sådan en krig, så vil begge parter jo typisk mene, at, journalisterne på den anden side, de er ikke rigtige journalister, de er bare propagandister. Så man kan i hvert fald sige, altså grundlæggende er det jo sådan i krigens regler, at journalister er det klare udgangspunkt er, at journalister er vi civile. Ikke? Vi er ikke legitime militærmål. Så skal det være fordi, at vi ligesom går ud af journalistrollen og selv tager et våben i hånden eller deltager i planlægningen af et angreb eller et eller andet, så bliver vi et legitimt militært mål. Men jo altså kun så længe vi så er en eller anden form for kombatanter. I det øjeblik, vi stopper den aktivitet, så er vi jo ikke legitime mål længere. Så er vi jo civile. Det er jo selvfølgelig, altså journalister på begge sider af den her konflikt arbejder jo i den kontekst, de er i, tænker jeg. Jeg tænker også, det er jo nok også noget, du har jo noget mere erfaring med at dække nogle krigsområder, end jeg har, Najib, men det er klart, altså Ismail Agul var jo en palæstinensisk journalist, født og opvokset i Gaza. Han havde, det er jo helt fremme i offentligheden, han havde arbejdet for Pro Hamas aviser. Der er også nogle israelske kilder, der har fået nogle opslag på hans private Facebook-profil, som man måske kan tolke som sådan sympatierklæringer. Det er nogle år gamle for Yahya Sinwar, Gaza-lederen, nu er han jo så også øverste politisk leder for Hamas. Men altså, i forhold til, sådan, om man er et legitimt militært mål, så er det, sådan, det i sig selv ligesom ikke nok, altså fordi ellers vil beskyttelsen af journalister jo også bare forsvinde i en krig.
Så her taler du ikke nødvendigvis sådan om fagligheden eller objektiviteten, neutralitet som journalist. Her taler du om krigens love, om hvem der er legitime militære mål.
Ja, fordi altså, man kan sige, journalister bliver jo på en eller anden måde hele tiden, altså vi bliver jo en del af konflikten, ikke? Og en del af kampen om sandheden om konflikten. Og der vil hver side i sådan en krig, vil jo altid opleve, at journalisterne på den anden side udlægger tingene forkert, eller er propagandister for deres styre, eller sådan noget. Hvis det ligesom i sig selv var nok, at man blev opfattet som propagandist til at blive slået i.
Eller agent for nogen.
Altså, så, hvis det var nok til at så var man et legitimt mål, så ville man kunne slå rigtig mange journalister ihjel.
Jeg kommer til at tænke på Assad-belejringer af oprørskontrollerede områder, angreb på oprørskontrollerede områder. Der var også masser af journalister, også historisk højt tal af journalister, der blev dræbt af Assad. Og han legitimerede også sin drab ved at sige, at de lavede propaganda, og de var i lommen på oprørerne og så videre. Og der var rigtig meget kritik fra vores politikere dengang. Enormt stor kritik og stor opbakning til journalisterne i de oprørskontrollerede områder. Altså, er der en forskel? Ser du en forskel på den reaktion, der er nu? Og på de reaktioner, der var dengang. Fordi der er en del kritik fra mediepersonligheder, apropos sociale medier, kritik af vestlige lande, fordi de ikke har samme bare, etiske bare i forhold til det, der sker mod palæstinensiske journalister.
Jeg vil ikke påstå, at jeg følger alle medier i Danmark og internationalt sådan tæt nok til, at jeg kan vurdere også lige sammenligne sådan 10 år tilbage i tiden til den syriske borgerkrig. Men det er jo i hvert fald en fortælling, der er derude om, at vi i Vesten har dobbelt standarder. Og det er jo både så her i forhold til journalister, men jo også i bredere forstand i forhold til den her konflikt. Ikke?
Ja, du har fortalt mig, Lasse Skov Andersen, at når du skriver ikke normalt om specifikt om den her konflikt. Du skriver om alt muligt forskelligt som undersøgende journalist, men lige præcis når det handler om Israel, Gaza, Palæstina, så sætter du ordene endnu mere med pincet, når du skal skrive. Du skal være meget, meget forberedt på, at du ikke sådan kommer til at bruge ord eller formuleringer, fordi så bliver du mål for mennesker, som vil kritisere dig for at være forudindtaget eller have taget stilling på den ene eller anden måde, holde med nogen og den slags. Jeg tror, alle journalister, der dækker den her konflikt, får mange reaktioner i indbakken. Hvad får du for nogen, når du for eksempel skriver en historie som denne her om drabet på journalisten?
Den her historie der er kommet faktisk nogle positive reaktioner fra nogle pro-palæstinensiske stemmer, som tidligere har kritiseret mig for at skrive om blandt andet chikane af en svensk journalist, som havde skrevet om sådan dobbelte budskaber blandt demonstranter, pro-palæstinensiske demonstranter.
Så der er nogle læsere, som har været sur på det over nogle andre historier, som er glade for den her?
Som så er glade for den her. Omvendt, altså, det er meget tydeligt, hvordan jeg har primært dækket sådan, hvad kan man sige, de hjemlige aspekter eller forgreninger af den her konflikt. Så jeg har både været sammen med gode kollegaer på Danmarks, har været med til at afdække Danmarks militære eksport til det israelske militær. Jeg har også skrevet om en organisation, som sendte penge til Hamas-skoler i Gaza, hvor der er foregået våbentræning af børn. Det er meget tydeligt, hvordan den ene historie får et kæmpe, bliver udbredt af mange, der sympatiserer med Israel, som så til gengæld ignorerer den anden.
Og omvendt.
Og jo også, og så er der de her vrede reaktioner med, hvorfor laver du det her? Det er en propagandahistorie. Hvorfor ignorerer du alle de her ting? Hvorfor skriver du ikke om det? Hvorfor skriver du ikke om det?
Jamen, så må jeg jo hellere sende dig tilbage på kontoret, så du kan finde bedre med alle de andre historier. Lasse Skov Andersen, du er journalist på Dagbladet Information. Din analyse kunne man læse i avisen mandag denne uge. Tak fordi du kom forbi Tablet i dag. Det var rigtig pænt, at du kom.
Tak fordi man kom.
Tak, Lasse.
Najib Khaja, jeg skal også sige farvel til dig.
Yes.
Du er i gang med at lave en film, som foregår på Vestbredden. Hvornår skal du tilbage?
Jeg håber, jeg kan komme tilbage om 2-3 måneder.
Nå, okay. Men den handler ikke om krig?
Den handler... Jo, altså et eller andet sted gør den. Mm. Desværre, vil jeg sige. Fordi det er en film, der handler om noget så fint som et teater.
Om et teater?
Ja, på Vestbredden i Jenin. Men det er et teater, som ligger i flygtningelejren, hvor der er ret hæftigt. Det er et sted, der bliver angrebet af israelske styrker ret ofte.
Så selvom du arbejder langsomt og langsigtet med den journalistik, du laver, så kommer du også til at forholde dig til de begivenheder, der sker?
Ja, det gør jeg, og altså, det er dybt set en historie med teater, som laver politisk kunst, og som prøver at inspirere unge mennesker til at bruge andre midler end våben i deres kamp mod den israelske besættelse.
Hvornår bliver den færdig?
Aner det ikke.
God arbejdsløst, Najib Khaja, og tak for at være med i Tabloid i dag.
Tak.
Og tilbage er for mig blot at sige, at Tabloid som altid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med en ny udgave om en uge. Tak for nu.